Opredeljenje za decentralizaciju ne znači automatski osudu centralizma u ime demokratije. 1. Unitarna država. Prve države sa kojima se srećemo bile su strogo centralistički i unitarno uređene, sa jednim, jedinstvenim, centrom državnog i političkog upravljanja i odlučivanja. To su bile nekad moćne imperije i despotije u kojima je postojala samo jedna vlast koja je u pravom smislu bila suverena i u kojoj su bile ujedinjene sve njene nadležnosti i funkcije. Iako ove moćne države više ne postoje, ipak su se sačuvale unitarne ili jedinstvene države u kojima je vlast usredsređena na jednom mestu, jednom centru državnog i političkog odlučivanja. Takve države imaju prostu strukturu vlasti, jednog nosioca državne vlasti u kome se nalaze najvažniji državni organi, zakonodavni, izvršni i sudski, koji vrše sve funkcije državne vlasti. Zato kada se kaže da je jedna država unitarna, to znači da u njoj sem jednog ne postoje drugi državni subjekti, s tim da se ona u organizacionom smislu može eventualno podeliti na upravne okruge ili samoupravna tela, ali ne i na države članice. Iako danas ima i unitarnih i složenih federalnih država, nameće se zaključak da je unitarno uređenje bliže samom pojmu države kao jedinstveno pravno uobličene i uređene zajednice. Iako je unitarna država bliža centralizmu, rukovođenju iz jednog centra koje po prirodi stvari nije demokratsko, to ne znači da je ona automatski monokratska, totalitarna ili nedemokratska. Ona može da bude i takva, mada je to više stvar prošlosti, jer današnje države više teže tome da budu demokratski uređene i nastrojene. Demokratičnost unitarne države se postiže različitim sredstvima i rešenjima kojima se ta jedinstvena unitarna vlast ublažava, smanjuje ili prenosi na druge centre ili niže nivoe demokratskog odlučivanja. Tako sa stanovišta vršenja vlasti ili upravljanja državnim poslovima, unitarna država može da bude centralizovana ili decentralizovana, s tim da sama centralizacija može da se organizuje ili na principu koncentracije ili principu dekoncentracije. Koncentracija vlasti u unitarnoj državi je više teorijska mogućnost nego realnost, jer su danas retke države gde sve funkcije vlasti vrše samo centralni državni organi, bez učešća ili pomoći drugih lokalnih organa. Mnogo je realnije centralistička unitarna država koja funkcioniše na principu dekoncentracije i gde se unutar nje, na određenom području, obrazuju TZV područni organi na koje centralna vlast prenosi određene nadležnosti radi njihovo.